Уважаеми слушатели, добре дошли на всички. Вярвам, че вече сте седнали удобно. Вярвам, че сте изключили всичко, което досега ви е занимавало, за да мислим върху вечните и божествени истини. Ако ви кажа, че днес температурата е била около 15 градуса, това е факт, но не е някакво събитие. Ако ви кажа, че кърпят дупките по улицата на София, това е събитие от особена важност за софиянци, но никак не засяга хората от Пазарджик или Велико Търново. Но ако кажа, че Александър Флеминг е открил пеницилина и с това са спасени милиони хора, това вече е събитие от световно значение. Човешката история има много големи световни събития. Има едно, което предстои. И то е най-великото събитие, което човечеството ще преживее. Кое е то? Откровение, първата глава, 7 стих.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око и уния, които го проводаха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин.
Ето иде в облаците и ще го види всяко око. Това е събитие, което ние не можем да си представим. Най-великото в човешката история. То ще постави край на историята на злото, страданията, падението, престъпленията, болестите и смъртта. То ще бъде едно чудно начало. Бог ще поднови нашата одрипавяла, погрозняла планета, отровена и опушена, замърсена. Ще я направи кристално чиста, нова, много по-красива, отколкото я познаваме. Това велико събитие ще бъде светло начало за милиони, които са го очаквали и са се приготовлявали да го посрещнат. За тях ще бъде начало на нов живот, но това ще бъде и ужасно събитие. Много ужасно за онези, които пропускат благодатното време, които отделят време за всичко, само не и за подготовка за среща с Христа. Тогава те ще заридаят. Един плач, който ще обхване милионите. Иде с облаците, ще заридаят. Ние не очаквахме толкова скоро да дойде. Не сме готови. За да не остане нашият свят в неведение, Бог изпраща последната предупредителна вест. Преди пришествието. Тройната ангелска вест. Тя е записана в Откровение 14 глава от 6 до 11 стих. Ние отделихме 3 проповеди за тройната ангелска вест. Последното предупреждение, което Бог отправя към този свят. Това е най-тържествената вест в Библията. Няма друга по-тържествена, по-съдбоносна вест, която човечеството да е получавало. Но, уважаеми слушатели, кои са вестителите на тройната ангелска вест? Затова ни говори 12-тият стих. Той ще бъде предмета на нашата проповед тази вечер. Да го чуем.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова.
Кои са те? Кои сте вие, драги носители на тройната ангелска вест? Искаме да ви знаем. Кой носи тройната ангелска вест от средата на миналия век до наши дни? Кой? Стиха казва, тук са светиите. Тук са те, на това място. Контекста ни свързва с останалите стихове, с тройната ангелска вест. Какви са тези светии? Понятието, което ние влагаме в тази дума, съдържанието, е някакъв необикновен човек с необикновени заслуги пред Бога, който сега душата му е някъде в Божий рай, така вярват някои, и ходатайства и прави добро за хората. Но това са нашите представи за думата светии. Библията влага съвсем друго съдържание. Какво е то? Почти във всичките си послания апостол Павел споменава тази дума. Да четем, например, Ефесяните 1 глава 1 стих.
Павел с Божията воля апостол Исус Христов до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес.
Светиите в Ефес. Но може би там имало действително безгрешни хора. Но посланието към Римляните, първата глава, 7 стих, той пише до светиите в Рим. В Филипяните до светиите в Филипи. До Колосяните до светиите в Колос. Четвъртата глава от Филипяните, 22 стих.
Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.
Имало светии в императорския дом. Е, ето библейският смисъл на думата светия. Член на Христовата църква. Християнин. Обикновен човек. Не безгрешен, не светец, не от някой ден на календара. Това разбира Библията под думата светия. Последовател на Исуса, член на Исусовото тяло. Тях Бог е натоварил да разнесат тройната ангелска вест. Ние стигаме до предназначението на църквата в този свят. Господ Исус Христос създаде своята църква. Това беше една от важните му мисии тук на земята. Четем в Евангелието на Матей 16 глава 18 стих.
Пък аз ти казвам, че ти си Петър, канара, и на тая канара ще съградя моята църква, и портите на ада няма да й наделеят.
Аз ще съградя моята църква, и той я съгради. Портите и силите адски няма да й надвият, и до днес не са й надвили. Исус създаде църквата с особено предназначение. Матей 5 глава 13 стих Исус казва: вие сте видели ната на света, солта на света. Едно от предназначенията на църквата е да възпира моралното гниене на обществото чрез присъствието и идеалите, с които живее. И ако църквата не върши това, тя не изпълнява своето предназначение. Вие сте светлината на света, казва 14 стих. А пък посланието към Тимотей апостол Павел пише на своя млад ученик в 3 глава, 16 стих на първото послание. 15, извинете.
В случай, че закъснея, да знаеш как трябва да се обхождат хората в Божия дом, който е църква на живия Бог, стълб и подпорка на истината.
Крепост на истината. Исус повери свещената истина на църквата, истината на Евангелието, чудната блага вест за изкуплението чрез Исус Христос, истината на Божия закон, на 10 заповеди и цялото свещено писание. Тя трябваше като крепост да ги съхрани през всички времена до второто пришествие. Това е предназначението на църквата. А задачата й? Деяния на апостолите, първата глава, 8 стих.
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Йерусалим, тъй и в цяла Юдея, Самария и до края на земята.
Ще ви бъдете свидетели, казва Исус. В Йерусалим, Юдея, Самария, до край на света. И неговите апостоли се пръснаха по познатия тогава свят. Един тръгна из Европа, друг из Абисиния и Африка, Балканския полуостров, Предна Азия, Тома стигна чак до Индия и Китай. Но не само те. Задачата на църквата е да носи Божественото Евангелие и Божествената истина до край на света. И чрез църквата си Бог е предавал вестите до този свят. Евангелието на Матей, 28 глава, четем: последната заръка, която Исус даде на своите ученици преди разделата си с тях, преди да се възнесе в слава.
Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: даде ми се всяка власт на небето и на земята. Идете прочие, научете всичките народи, кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.
Идете, научете всичките народи. Учете ги всичко, което съм заповядал. Аз съм с вас през всичките дни до края на света. Исус имаше предвид тук не само 11-те апостоли, но всички, които и занапред ще съставляват Неговата църква, за да носят Неговото Евангелие, чутната блага вест. На църквата си Той е възложил известяването на тройната ангелска вест. Кои са носителите на тройната ангелска вест? Църквата на Исуса. Но сега, скъпи слушатели, един голям въпрос. Коя? Коя? Толкова много църкви в света. Една голяма католическа църква. Около 900 милиона последователи. Голяма православна църква на изток. Около 300 милиона последователи. Големи протестантски църкви. Около 400 милиона последователи. И още множество други. Коя? Коя е истинската църква? Това е най-печалният факт в историята на християнството. Разделението. Толкова много църкви в този свят. И човек се обърква. Църквата е мястото за спасението. Къде да отидем? Коя е църквата на Исуса, на която Той е възложил своята вест? Разделението и аргумент срещу християнството. А Исус е един. Бог е един. Вярата е една. Библията е една. И всичките тези църкви държат Библията. А колко се различават помежду си? Уважаеми слушатели, искам да погледнем този печален факт в лицето, в очите. И да говорим по него от гледна точка на Библията. Защо е това разделение? Хората дават обикновено три възможни обяснения. И аз не можах да измисля четвърто. Първото обяснение на този печален факт е, че всички църкви, колкото и да се различават помежду си, по теология, по практика, по обичаи, са все на Христа. Щом вярваме в Исуса, щом се молим на Исуса, то всички църкви са Божии. Разделението е поради особеностите на хората. По-мистично настроените търсят мистиката на католицизма и православието. По-рационално настроените хора търсят протестантското изповедание. Всички са Божии, но всеки отива там, където му допада на него. Второто обяснение на този ужасен факт е, понеже християнството се е разделило, даже воюва промежду си, все още, тогава то вече е дало каквото трябва на света. Разделението е белег на разложение, на умиране. Не търсете вече в християнството нищо. Нито една църква няма Божия. Всички пропадат. Даже водачите на вече известното световно движение New Age, сигурно сте чували, предричат, че до края на века християнството трябва да се ликвидира. Ще започне нова епоха, New Age. Времето на рибите ще отмине, за да навлезе планетата във времето на Водолея. Нов порядък, нов ред, нови идеали, нова система. Християнството е на смъртно легло. Така смятат водачите на New Age. Не търсете нищо в него вече. И третото обяснение, че между многото Исус има една църква. Това са трите възможни обяснения на печалното явление, разделението в християнството. Уважаеми слушатели, какво е библейското становище и какъв отговор можем да намерим в Божественото откровение, Библията, по този въпрос? Ние вече четохме. Исус каза: аз ще създам моята църква. Исус създаде една църква. Той не е създавал множество църкви. Исус е работил и съхранявал, както разглеждахме историята на Неговата църква в Откровение 12 и 13 глави. През всички времена Исус е имал работа с една църква. Тя побегна и се скри в пустинята, цитирам ви Откровение 12 глава 6 стих, за да преседи там преследвана от хората 1260 години, които изтичат в края на 18 век. Исус с една църква си е вършил винаги работата. Тя е Неговата невяста. Помните ли, чели сме? Посланието към Ефесяните 5 глава 25 и 26 стих. Както Христос възлюби църквата си и предаде себе си за нея. Тя е Неговата невяста в този свят. И тя, Неговата църква, ще го посрещне, както четем Откровение 19 глава, 7 до 9 стих, когато дойде в силата си и славата си, като Творец във второто си пришествие.
Нека се радваме и се веселим, и нека отдадем Нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и Неговата жена се е приготвила, и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е праведните дела на светиите.
Неговата жена се е приготвила. Тя е облечена с чистият и светъл висон на правдата Христова. А помните ли, разглеждахме Откровение 17 глава, имаше и друга една жена. Помните ли името? Блудницата Вавилон. Пак църква, но блудствала със земните царе. Тя имала и дъщери, помните ли 6 стих? И те били блудници като нея. Така Христос има една църква. Не всички са Божии. Не е вярно, че няма нито една Божия, а една между многото е Божия. Защо тогава е настъпило това ужасно явление, разделението в християнството? На изток и на запад, на север и на юг. Да не говоря за протестантските общества, разслоени на толкова много прослойки. Защо? Има един текст в книгата на пророк Исаия, който описва събития по своето време, но те имат и много символично, пък и пророческо значение. Оттам искам да намерим краткият отговор, много краткото библейско описание и обяснение на ужасният факт, разделението на християнството на множество църкви. Нека четем.
И в оня ден 7 жени ще се хванат за един мъж и ще му рекат: ние ще ядем своя си хляб, ще обличаме своите си дрехи, само нека се наричаме с твоето име.
Така.
Ти отнеми нашия срам.
В онзи ден. Много често този израз се отнася за последните дни на човешката история и пришествието на Господа. 7 жени. Да обяснявам ли символа жена в пророчествата? Много пъти го обясних. Църква. А числото 7, помните ли, беше число на пълнота? И това сме обяснявали. Значи, много църкви ще се хванат за един мъж. Кой е този мъж? Говори втория стих.
В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, и плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля.
Така, само че искам да употребя думата от старият превод.
Ама тук го има.
Славейковият превод.
11.1. Да. Трасова.
Место издънката в славейковият превод, който е най-хубавия според мен на български език, стои думата отрасълът Господен и е написана с голяма буква, което ще рече собствено име. Кой е този отрасъл Господен, красив и славен, за когото ще се хванат жените и ще казват: името ти да носим? 11 глава, 1 стих.
И ще израсне пръчка и засеевия пън, и отрасъл из корените му ще носи плод, и духът Господен ще почива на него.
Така. Ще израсне израсъл из Есеевия пън. Кой беше този Есей? Помните ли, скъпи слушатели? Бащата на цар Давид. А как е наречен Исус в Евангелията много често? Давидовият син. Много често болните викаха: Исус е сине Давидов. Помните ли? Помилвай ни. Давидовият син. Ето го отрасълът Господен. Но да се върнем на първия стих. 7 жени ще се хванат за него и ще кажат: ние ще си ядем своя хляб и ще си се обличаме със своите дрехи. Само твоето име да се нарича над нас.
Какъв е този хляб, който те нещат от Исуса и си го имат и с него ще си се хранят? Евангелието на Йоан, 6 глава, 52 и 1 стих и 63 след това.
Аз съм живият хляб, който е слязал от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века. Да, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света.
Така, аз съм живият хляб, казва Исус, който е слязал от небето. И който яде моята плът, той ще живее. Слушателите, някои от тях се обидиха и казаха: този иска да му пием кръвта и да му ядем месото. И си тръгнаха. Тогава Исус каза: това ли ви съблазнява? Не разбирате ли какво ви казвам? 63 стих.
Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.
Какво значи това хляб на живота? Думите, учението на Исуса, неговото чудно евангелие. Но те не искат от Исуса учението. Те си имат свой хляб, свое учение. А дрехата, галатяните, 3 глава, 27 стих.
Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
Те обаче не искат правдата Христова. Те си имат своя правда. Свой начин на достигане на правда. Скоро една жена ми казваше, извършила някакъв грях, отишла при свещеника и той казал: 50 поклона трябва да направиш. И жената ги направила. При друг грях може би 100 поклона. А католическата църква продаваше, пак и сега, индулгенции. Нали ви цитирах за един редактор на български вестник, който си купил индулгенция за прощение на греховете. Какво му е тежало на съвестта, не знам. Може да оклеветил някого или някой във вестника си. Та иска прошка с индулгенциите. Ние си имаме средства и начини за правда. Не щем твоята правда. Сега разбрахте ли защо има разделение? Защото милиони хора в този свят взимат само името на Христа. Те си имат свои учения, свои разбирания, свои традиции, които нямат нищо общо с Евангелието. Те си имат свой начин за правда и оправдание, които нямат нищо общо с Евангелието. Само името. Ето печалният факт. Ето и неговото обяснение. Голямото отстъпление от Евангелието на Господа Христа, от чистото учение, предадено чрез апостолите, което го имате всички в ръцете си. Уважаеми слушатели, да отидем по-нататък. Коя е църквата, която носи тройната ангелска вест в нашето време? Църквата на Исуса. Как да я познаем? След като Исус е създал една църква, след като всички, които не взимат пълнотата на неговото учение и неговата правда, не са Божии, тогава как да познаем? В 12 стих са посочени няколко белега. Нека да прочетем стиха отново.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата Исусова.
Така, тук са тези, тук е нужно търпението на светиите. Тук, на това място, където проповядват тройната ангелска вест. Ето първият белег на Исусовата църква, неговата църква последните дни. Тя ще носи тройната ангелска вест. И, уважаеми слушатели, както ще ви кажа след малко, много впечатлителен е фактът, че нито една църква, с едно изключение само, не проповядва тройната ангелска вест, последното предупреждение на Бога до този свят. Обиколете всички църкви и никъде няма да чуете израза тройна ангелска вест. А това е най-великата вест за нашето време. Това е вестта за правда и спасение чрез Христа, убояване у Бога и подготовка за среща с Него. Ето го първият белег. Божията църква последните дни е тази, която носи тройната ангелска вест. Втория белег. Търпението на светиите. Църква, която ще се отличава с голямо търпение, като църква. А за отделните членове не мога да говоря. Колко са търпеливи, всеки ще се отговаря пред Бога. Аз говоря за църквата. Още от начало църквата на Исуса беше подгонена. Исус каза, мене гониха и ваш ще гонят. Мене мразиха и ваш ще мразят. И така става. Първи подгониха юдеите, християнството и църквата. Деяния на апостолите в 8 глава, 1 стих.
А Савел одобряваше убиването на дякон Стефан и на същия ден се повдигна голямо гонение против църквата в Йерусалим и те всички, с изключение на апостолите, се разпръснаха по юдейските и самарийските окръзи.
Това е около 6 месеца след смъртта и възкресението на Исуса. Края на 34-та година след Христа. Голямо гонение срещу вярващите в Йерусалим. Пръснаха се всички. И гоненията продължаваха. Четете книгата Деяния на апостолите и ще видите това. Павел пише посланието си към евреите, обърнати към християнството, 10 глава от своето послание от 32 стих надолу.
Припомните си още за първите дни, когато откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания, кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така, защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
Защото?
И тъй не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така като извършите Божията воля да получите обещанието.
Кога преследвани, кога хулени, кога ограбвани, разграбването на имота. Но как го посрещнали първите християни? Чухте ли?
С
радост. Не зная колко ще се радвам, не мога да кажа. Ако този вечер дойдат в моя дом и във вашия дом цялата църква и ни кажат, взимайте си една турбичка дрехи и да ви няма тук. Ще пеем ли? Ще пеем ли? А? Ако е тежък кръстът и ще пеем ли? Не знам. Може някой да запее. Аз дали ще запея, не зная. С радост приели разграбването на имота си. Но може да дойдат и такива времена. Може да дойдат. И сигурно ще дойдат. След това, в гонението срещу християнството, в 60-те години се включи Римската империя. Помните ли първият император, който ги подгони? Нерон. 3 века римската мощ се стовари върху църквата да я гони и да я преследва. Ние разглеждахме пророчествената картина в Откровение 12 глава. Как змея подгони жената, която бе родила мъжкото дете. 6 стих от 12 глава.
И жената побегна в пустинята, където имаше място, приготвено от Бога, за да я хранят там 1260 дни.
13 стих.
И като видя змея, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете.
Ето цялата история на църквата. Всъщност, четвъртото голямо видение на книгата Откровение представяше великата борба между Христа и Сатана и между неговата църква и тъмните сили на злото в този свят. 10 проповеди отделихме за тези 2 глави. Които са чули тук и са слушали, са разбрали тежката битка на църквата. И това беше кулминацията на Откровението. Особено в последните дни ще се разиграе отново битка срещу църквата. 17 стих на 12 глава.
Тогава змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово.
Разяри се против остатъка, последното поколение на жената в този свят, които пазят Божиите заповеди, запомнете този израз. Ние говорихме за звяра, на когото смъртоносната рана оздравя, на двурогия звяр, който издига авторитета му, на присъединяването към тях на силите на спиритизма. И когато този троен съюз се образува, тогава ще се създаде образ на звяра. Не мога да обяснявам отново всичко това. И онези, които не се поклонят на звяра и на неговият образ, или не приемат белек на челото и на ръката си, да бъдат убити. Последната криза на този свят ще бъде на религиозна основа. Нека знаем това добре. С голяма сила ще се стоварят тъмните сили на злото върху църквата. Разгневи се змея против жената и отива да прави бой с остатъка на нейното потомство. И тогава едно от най-ярките качества на църквата и на дава не да го пропилеем за празни неща, а да се приготвим. Колко бърже спада духовния и нравствения живот на хората. Днес слушах по радиото за едно читалище. Разрушено. Вода тече. Служителите се чудят къде е да приберат книгите. А до него разкошно заведение. Всички млади и възрастни хора отиват там. На ядене и пиене. Читалищата никой не посещава. Спонсорите, казваше служителката, отговарят: вие сте си изиграли ролята вече. Няма нужда от читалище. Сега е времето на заведенията. Блазя на този свят, на който духовният живот се изчерпва само в заведенията и дискотеките. И това време на скръп иде върху онези, които ценят духовните неща над всичко. Ето вторият белег. Третият белег. Пазят Божиите заповеди. Между всички църкви Божията църква единствената ще пази Божиите заповеди. Кои са те? Какви са тези 10 Божии заповеди? Чели ли сте ги? Най-ярки отличителен белег на църквата на Исуса през всичките времена е пазенето на Божиите заповеди. Евангелието на Йоан 14 глава 15 стих Исус казва:
ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
Ако ме любите. Най-ярката изява на любовта на Божиите деца към небесният баща е послушанието. Изявата на родителската любов е непрекъснато да дава. Бащата и майката се дават. Дават и дават. Могат ли синовете и дъщерите да сметнат цената на майчиното мляко? Могат ли? Моите синове сукаха майка си по една година. Има, които сукчат и по две и по три години. Колко струва цената на майчиното мляко? А грижите, а безсънните нощи? Ето е любовта на родителят. Да дава. А любовта на децата състои в даване ли? Да ми купи моя син или моя внук шоколад. Дядо, не те слушам, ама ето ти един шоколад. Става ли така? Не става. Любовта към Бога се изразява в послушание на Неговите заповеди. 10 Божии заповеди. И печалният факт сред християнството е разрушаването на Божия закон. Отхвърлянето на 2 заповеди, особено от 10. В книгата Изход 20 глава са записани 10 заповеди. А има ги и във всяко православно календарче. Уважаеми слушатели, аз ще казвам заповедите Божии от Изход 20 глава, а моята жена ще чете онези, които са нарушени от християнския свят в неговата голяма цялост. Първата заповед гласи: аз съм Йова Бог твой, да нямаш други богове освен мене. Втората заповед:
не си прави кумир или каквото и да е било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е в водата под земята. Да не им се кланяш, нито да им служиш.
До тук. Да не им се поклониш. Не си прави изображение и кумир. Не му се кланяй. Бог иска да се кланяме направо на Него, а не чрез изображение. Третата заповед гласи: не взимай Божието име на празно. Четвъртата заповед:
помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твой Бог, да не вършиш никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Петата заповед: почитай баща си и майка си. Шестата: не убивай. Седмата: не прелюбодействай. Осмата: не кради. Деветата: не лъжесвидетелствай. Десетата: не пожелавай. Уважаеми слушатели, християнството, пък дори и невярващите хора, спазват някои от тези заповеди, особено благородните, възпитаните. Не кради, не лъжи, не убивай. Ако кажа на всички вас тази вечер да отидем да оберем някой магазин, много от вас ще ми кажат, как? Това е грях. Оде знаем, че е грях? Ми Божия закон казва, не кради. Защо нарушаването на някои заповеди е грях, а на две от заповедите не е грях? Християнството ги наруши. Трети, четвърти и петия век насетне след Христа, под влиянието на езичеството, на многобожието, в църквата влязоха иконите, иконопочитанието и почитането и поклонението пред статуите, подобно на езичниците. Че втората Божия заповед беше потъпкана от християнството. В едно село бях на погребение, почина един адвентист, имахме само двама души в това село. В двора изнесоха мъртвеца, събра се много народ да видят какво е това погребение на адвентистите. След това го качихме на каруцата и тръгнахме към гробищата. А пътя минава точно по край църквата. Но не влязахме вътре да го опеем. Погребахме го, от височината слизаме надолу, един човек ме настигна, хванаме за ръка и каза, слушай, хареса ми това, което говори. Само едно не ти одобрявам. Какво? Дето не го вкарахте в църквата и не го опяхте. Защо направихте така? Каза, много хубав въпрос ми задаваш. Искаш ли да седнем тук на ливадата да си поприказваме? Искам. Отворих му втората заповед и му прочетох. Разбираш ли нещо? Да. Вие напълнихте църквата с идоли. Кланяте им се и ги целувате. Това е нарушение на Божията заповед. Направихте църквата място за идолопоклонство. Затова не влязохме в църквата. Той помисли малко и каза, аз съм клисар на църквата, но много си прав. Отпреди две години попадна Библията. Почнах да я чета. Стигнах до 10 заповеди. И тази заповед ми се заби в ума. И ти знаеш ли, че от тогава аз не целувам иконите? Защото Господ забранява. Добре, да не се ли спря на четвъртата заповед? Абе, не мога да я разбера. Абе, как не можеш да я разбереш? Ясно казва, 6 дни да работиш, 7-я ден е събота на Господа твоя Бог. Абе, то така, ама ние по предание, по традиции. Е, това ви е грешката. Лошо казва, че си прав и не мога да ти кажа нищо. Уважаеми слушатели, четвъртият век след Христа, църквата и християнството в отстъплението си от Евангелието дръзна и промени четвъртата Божия заповед. Заличи я и постави на нейно място един стар езически празник, неделния ден в чест на Бога Слънце, сега в чест на Христовото възкресение. Ето голямата грешка на християнството. Ние не одобряваме това и никога не можем да се съгласим, че може произволно някой или някой, организация или църква или който и да е, или парламент, да си позволи и да дръзне да промени Божият закон. С това не мога да се съглася. За всичко друго, по земните въпроси, слушам земните закони. Но що се касае за Божия закон, за моите длъжности пред Бога, за моята съвест пред Бога, аз се подчинявам на това, което казва Божият закон, 10 Божи заповеди. Господ Исус Христос ни пита, Лука 6 глава 46 стих.
И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам?
Християнството не се изчерпва само с пеене и славяне на Господа Христа, а в послушанието. Много ясно апостол Йоан пише в своето послание, 2 глава, 3 и 4 стих.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Колко ясно говори апостол Йоан. Ние трябва да знаем тези въпроси. Който казва, познавам Бога, но не пази заповедите му. Кои? 10-те. Не 8, не 7, не 9. 10-те. Той, казва Библията, е лъжец. Може да казва, че е християнин. Но така казва Библията. Не влизайте в спор с мене. С Евангелието влезте в спор. Ето в третият отличителен белег на Божията църква. Тя пази 10-те Божии заповеди. Посланието на апостол Павел към евреите в 4 глава 9 стих апостол Павел пише:
следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка.
За Божиите люди от вечност до вечност ще си остане съботната почивка. Това, че църквата и християнството на Никейския и Лаодикийския събор дръзнало по свое усмотрение да промени четвъртата заповед и да постанови пазенето на неделния ден под влиянието на езичеството, това мене не ме засяга. Жалко, че милиони и милиони християни спазват това езическо старо нареждане. Жалко. Много хора казват: да, но това е традиция, обичай. В края на краищата, какво лошо има човек да застане пред иконата? Ние се молим на Бога, иконата само е така, ни настройва. Това е традицията, как да я махнем? Пък и защо да я махаме? Какво лошо? Пък какво лошо има в неделя да отидем на църква? Няма нищо лошо. Само, че е традиция. Не е Божия заповед. Не може традицията да измести Божията заповед, а тя е изместила. Евангелието на Матей, 15 глава, 3 стих, Исус говори:
защо вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед?
Когато преданията ще влязат в противоречие с Божията заповед, тогава ние вършим престъпление. Стар езически обичай да се боядисват яйца, да се месят козунаци на Великден. Аз съм обяснявал това. Възкресението на Тамуза, помните ли? Но ако боядисам и изям едно боядисано яйце, обичай езически, но не престъпвам Божията заповед. Но когато ще замести и обичая Божията заповед, тогава аз извършвам престъпление. Затова Исус говори в 7 до 9 стих следните забележителни думи:
лицемери, добре е пророкувал Исаия за вас, като е казал: тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далеч отстои от мене. Обаче на празно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди.
На празно е, когато се кланяме по обичаи и традиции човешки, които не намираме в Евангелието. Четвъртият белег на църквата в последните дни, която настройната ангелска вест. Има вярата Исусова. Уважаеми слушатели, нека да направим разлика между вярата в Исуса, както предават този стих някои преводи, и вярата Исусова. Има разлика. Едно е моята вяра в Него, друго е Неговата вяра, която аз съм приел. Какво значи това? В посланието на апостол Юда, 3 стих, четем:
възлюбени, като показах всяко усърдие да ви пиша за нашето общо спасение, счетах за нужно да ви пиша и да ви увещая да се поотвизавате за вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите.
Подвизавайте се във вярата, която веднъж завинаги бе предадена на светиите. Ние сме получили вярата Исусова и я изповядаме. Какво значи това? Сам Исус обяснява Евангелието на Йоан, 17 глава, 8 стих.
Защото думите, които ми даде ти, аз ги предадах на тях и те ги приеха и наистина знаят, че от тебе излязах и вярват, че ти си ме пратил.
Това е първосвещеническата молитва на Исуса след Господната вечера, тайната вечера с учениците, преди да влезе в Гецсимания. Ходатайствената молитва на Исуса. Отче, думите, които ми даде ти, когато тръгвах за земята, аз им ги предадох. И те познаха, че от тебе съм излязал и повярваха. Вярата в Исуса, която църквата му държи в този свят, това е четвъртия белег, е вяра основана на познанието на Исусовите думи, донесени от трона на Отца. Истинската църква през всички времена е вярвала само това, което са думите на Исуса. Тя е изчистила и никога не е приемала в предания, учения, традиции и обичаи. Те може да са добри за бита, но не и за вярата и отношенията ни с Бога. Истинската църква
има вярата Исусова, изградена на основанието на Неговите думи, донесени от трона на Отца. Затова Исус казва Евангелието на Йоан 7 глава 38 стих.
Ако някой вярва в мене, както рече Писанието, реки от жива вода ще потекат от отровата.
Ако някой вярва в мене, както рече Писанието. Каква е твоята вяра, уважаеми слушатели? На какво е изградена? На думите на Исуса? Така ли вярваш в Него, както Той е казал? Или на ученията и традициите на големите християнски църкви? Ако второто е, тогава ти грешиш. Решително грешиш. Не искам да засягам никого. Но длъжен съм да кажа. Ще ме одобрите ли, ако на едно шише отрова, там където има малки деца, вместо да сложа ярък предупредителен надпис «Внимание, отровно», един череп с два кръста, аз пиша «Неприятна есенция». Ще ме одобрите ли? Кажете. Има неща, които ясно трябва да се кажат. И аз ги казвам тази вечер. Което е отрова, ясно, че е отрова. Не е миризлива неприятна есенция. Щото някой може да дигне и да я изпие. Ето ги четирите белега на истинската църква, на Исусовата църква последните дни. Тя носи тройната ангелска вест. Тя има търпението и издържа докато Исус дойде. Тя пази 10 Божии заповеди. Тя има вярата Исусова. Вярата е основана само на писаното слово. И сега, уважаеми слушатели, аз за себе си намерих църквата. Между всички, които съществуват, извинявай, почитаеми, между всички, които съществуват, аз намерих една единствена между стотиците, която носи тройната ангелска вест. Нито една друга църква, освен църквата, в която съм, църквата на адвентистите, не носи последната предупредителна вест. Тя не се занимава с нея. И аз влязах в тази църква. Една единствена намерих в този свят, която издига вярата в Исуса над всичко. Исус центъра на нейния живот. Исус дошъл в този свят. Исус страдал. Исус разпнат на кръста. Наш спасител, изкупител, ходатай. Исус възкръснал. Исус в небесното светилище ходатайства за нас. Това е центъра на проповедта на църквата на адвентистите. Подобно на Павел казваме:
и аз, братя, когато дойдох при вас, не дойдох с превъзходно говорене или мъдрост да ви известя Божията тайна, защото бях решил да не знае между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат.
Нищо не знае повече от това, нищо друго повече от това, казва Павел, освен Христа и Него разпнат. Уважаеми слушатели, аз съм посещавал различни църкви. Никоя църква до сега не съм срещал, която да издига толкова много разпънати и възкръснал Спасител, както църквата на адвентистите. 30 стих на предишната глава казва:
а от Него сте вие в Христа Исуса, който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление.
Исус е всичко за нас. Правда, освещение, спасение, милост, благодат. Ние не пазим 10 заповеди, за да се спасим. Ние приехме спасението чрез Исуса Христа и тогава сме длъжни да пазим Неговите заповеди. Аз намерих църквата, която пази 10 заповеди. Измежду всичките е една. Без изключение. 10 заповеди. Някои казват: вие сте съботяни, нали? Да. Значи не сте християни. А защо така мислите? Ми, щом сте съботяни, значи не сте християни. Какво изкривено мислене? Измежду всичките в този свят познавам само една църква, която се явила на строго определено от пророчествата време, за да разнесе последната вест. Една църква, която издига Исуса над всичко, една църква, която пази 10 Божии заповеди и една църква, която има вярата основана само на свещеното писание. Адвентистите вярваме само това,
което можем да отворим Библията и да турим пръста си и да кажем: аз вярвам, защото така говори Господ. А милиони християни вярват и не знаят защо го вярват. Това, което вярват. Аз за себе си я намерих и за мен е чест, че Господ ме е приел и допуснал да бъда в Неговата църква. А ти какво ще прави, скъпи слушателю? Потърси. Не ви говоря като сектантски проповедник. Криво разбират хората тази дума. Говоря ви ясното Божие Слово. Вземи Библията. Направи я свой светилник. Тя да те освети. Евангелието на Йоан 17 глава 17 стих Исус казва: освети ги чрез истината, твоето слово е истина. Вземете Библията, изучавайте я всеки ден, без предразсъдък. И вие ще стигнете до заключенията, които сме стигнали тази вечер. И тогава влезте в църквата на Исуса последните дни. Не защото ви каня аз, оставете ме мене, защото сте се убедили сами. Ако вие вземете Библията и изучавате чистото Божие Слово и турите на страна всички човешки традиции и обичаи, вие ще стигнете до това заключение. Евангелието на Лука 4, Йоан 4 глава се говори за една жена, самарянка, която отиде да повика съгражданите си, и 44 стих четем.
И тъй, когато дойдоха самаряните при него, помолиха го да остане при тях и преседя там 2 дни. И още мнозина повярваха поради неговото учение. А на жената казаха: ние вярваме не вече поради твоето говорене, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света.
Ти да не мислиш, че ние повярвахме в Исус, защото ти ни каза. Казаха на жената: не си прави такива илюзии. Нито аз искам да си правя илюзии, че някой може да повярва в Христа и да влезе в църквата му, защото аз съм го убедил. Не, не искам такива илюзии. Вземете Библията вие сами. Изучавайте я без предразсъдък. Всеки ден. И ще стигнете до това. Сега да приключим. Има 2 текста, с които ще приключа. Единият се намира. Евангелието на Матей, 24 глава, 14 стих.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи, и тогава ще дойде свършено.
Това евангелие ще стигне до всичките народи и Христос ще дойде. Църквата на адвентистите почти си е изпълнила задачата. Ние сме пръснали веста по целия свят. Църквата на адвентистите е най-разпространената географски църква в този свят. Не е най-многобройната. Но църквата на адвентистите присъства в 208 страни. Никоя друга църква не е стигнала в 208 страни. Защо? Защото нашата основна задача е да разнесем тройната ангелска вест и да предупредим хората, че Исус иде. Още малко са страните, в които не е достигнала тройната ангелска вест. Афганистан, Саудитска Арабия, Кувейт, Ватикана, Монако и някоя още друга арабска държава. Но в тези 208 страни живеят 99% от населението на земята. Последният стих, с който искам да завърша. Откровение 22:17.
И духът и невястата казват: дойди. И който чуе, нека рече: дойди. И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.
Уважаеми слушатели, впечатляват ли ви тези думи? Духът и невястата те канят, ела. Ще последваш ли тази покана? Ако Исус ще дойде след 300 или 500 години, моята покана няма много голямо значение. Но ако Исус ще дойде след няколко години, а ние си пропиляваме времето и не се подготвяме, пролетта още не ще да дойде, въпреки че един месец мина от пролета, останаха ни 2. И 4 месеца изтекоха от годините и ще се изтъркалят като днешния ден. И ни приближават при пришествието. Ти готов ли си? Духът Господен те кани. До кога ще се противиш? И невястата, църквата, и тя те кани. Ела! Но, скъпи слушатели, видяхте ли втората длъжност? Който чуе и той да каже ела. Ти имаш братя, сестри, приятели, родители, деца, роднини, съседи. И ти мълчиш. Нито ти приемеш, нито им казваш. Уважаеми слушатели, ако Исус ще дойде след 500 години, не е толкова важно дали сте им казали днес или не. Но ако Исус дойде след 2 или 3 или 5 години, не зная, много е близо пришествието. И тогава хиляди неприготвени хора заридаят. И ти им кажеш, абе аз знаех пътя на спасението. Те ще те раздрусат и ще кажат, защо не си ни казал, защо си мълчал. Който чуе, нека каже ела. Божия дух те кани за две неща. Ти да го последваш. Ти да тръгнеш от църквата му. И да станеш вестител на тройната ангелска вест. Моята проповед беше, кой е вестителят на тройната ангелска вест? Разбрахте ли кой е? Ми това си ти. Това съм аз. Това е неговата църква. Господа ни помогне да станем вестители и да го посрещнем. Амин.